Studiorum.
Poznato je i očigledno da čovječanstvo nikada nije u istoriji tako krupno koračalo kao što to čini u novije vrijeme. Možda će ta hitrost biti još veća. Danas naročito u sferi nauke i dostignuća. To čini i oblast pedagogije koja se već uveliko grana na sijaset oblasti. Ona će to činiti sa nama ili bez nas, zavisno od toga koliko ćemo se uključivati u problematiku, a time je pokušati kontrolisati i usmjeravati. Otuda raduje interesovanje prezitera Igora Mijatovića za oblast taksonomije, ili kako bismo preveli ovaj izraz reda, poretka, sistematizacije ili još bliže rečeno ekonomije u pravoslavnoj vjeronauci. Ovo je zapisano na koricama knjige Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci, riječima recenzenta doktora Dragomira Sande. Večeras u emisiji ovu studijsku monografiju u izdanju Svetosavske omladinske zajednice Banja Lučke eparhije predstavit će nam Jere Đođe Zeljković, urednik dr. Slavoljub Lukić, teolog Nenad Šućur i autor Igor Mijatović. Ličnom doprinosu sadržaju knjige Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci Jerej Đorđe Zeljković.
Želim da kažem da mi je bila izuzetna čast što sam mogao da uzmem učešće i eto što sam malim i skromnim doprinosom doprineo da monografija, studijska monografija oca Igora pod naslovom Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci, evo, ugleda svjetlost dana i da evo večeras nešto kažem o uopšte svome radu. Naravno, kroz taj mali rad koji sam, na kom sam uzeo učešće i sam sam produbio svoje znanje i upoznao sam se sa uopšte taksonomijom i metodom onoga o čemu je govorio sam Benjamin Bloom i uopšte uticaja na predmet pravoslavne vjeronauke o kome je ovdje detaljno govorio autor otac Igor. Moja uloga jeste bila u metodologiji, odnosno konkretno u organizaciji i toku samoga eksperimenta. Empirijski deo istraživanja realizovan je u dvije faze i on je obavljen u toku 2015-2016. školske godine u osnovnim školama Zmaj Jovan Jovanović i Jovan Cvić. Isto tako u osnovnoj školi Branislav Nušić. Prva faza toga rada podrazumijevala je rad na prikupljanju pedagoške dokumentacije, naime o čemu se tu radi, mi smo na osnovu dnevnika i učenika koji su bili obuhvaćeni ovim eksperimentom, a to su učenici petih razreda, na osnovu dakle dnevnika sa kraja školske godine 2014. i 2015. Uzeli ime i prezime, zatim smo izveli opšti uspjeh samih učenika i zaključnu ocjenu iz predmeta pravoslavna vjeronauka. Nakon toga bilo je da se urade pitanja i zadaci prilagođeni modelu interaktivne nastave taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u kognitivnom području za 6 nastavnih jedinica koje su kasnije obrađivali vjeroučitelj Nenad i otac Igor. I ono što se također tiče ove prve faze jeste i inicijalni test koji je rađen. Dakle, uzeti su rezultati toga inicijalnog testa i na osnovu svega toga mi smo krajnji inicijalni test sastavili koji će kasnije poslužiti da se učenici koji su ovdje učestvovali u eksperimentu mogu grupisati u 2 grupe, a kojima su se pozabavili, kao što rekao vjeroučitelj Nenad i otac Igor. Druga faza empirijskog dijela istraživanja podrazumijevala je uvođenje nezavisne varijable i tome je prethodio jedan, dakle, inicijalni test na kome smo mi radili i koji je sadržao 22 pitanja gdje je maksimalni broj bodova bio 60. Taj test je obavljen krajem septembra i ono što želim da kažem jeste da je ovaj test obavljen sa učenicima koji su do tada uglavnom učili vjeronauku po načinu onako kao što smo po modelu, dakle, kao što smo predavali, a to se tiče samoga modela do tadašnjeg izlaganja koji, dakle, nije imao ovo o čemu smo mi govorili, a to je, dakle, govorili smo o kognitivnom području i predviđena pitanja trebalo je provjeriti i utvrditi nivo znanja njihovoga, jer oni su završili relativno skoro 4. razred i proteklo je relativno mali period vremenski, tako da smo smatrali da je nivo znanja koji su oni posjedovali još uvijek aktivan. Tako da prije samoga inicijalnog testa bio je još jedan test koji je obavljen sa učenicima osnovne škole Branislav Nušić i na osnovu svega toga, svih tih podataka i svih tih rezultata, mi smo sjeli i na kraju donijeli smo konačna pitanja za inicijalni test i taj konačni inicijalni test je sadržao 33 pitanja sa maksimalnim brojem od 100 bodova. Kasnije učenici su bili podijeljeni u 2 grupe, a nivo njihovog znanja jeste, dakle, odgovarao ispod prosječnom, prosječnom i nadprosječnom i time su se zapravo bavili vjeroučitelj Nenad i otac Igor u daljem razvijanju samoga, dakle, ovoga projekta. Ono što želim da kažem da vezano za vaspitno obrazovani cilj kognitivnog metoda po kome je na osnovu koga je otac Igor i vršio istraživanje, on je podrazumijevao i 6 podgrupa koje su se ticale pamćenja, shvatanja, primjene analize, evaluacije i sinteze i upravo to je nekako bio osnov da ove, dakle, 2 podijeljene grupe koje su kasnije učestvovale u izvođenju 6 nastavnih jedinica, da se zapravo utvrdi da se utvrdi njihov način, da se utvrdi zapravo način na koji su oni, krajnji način da se utvrdi da li su znanje koje im je predavano pohranili i da li su to znanje zaista razumjeli, i način, dakle, onaj o kome ovdje sam otac Igor i govori. Cilj koji stavljamo pred učenike jeste obrazovanje i oboženje kao konačni cilj istinskog vaspitanja iz pravoslavne vjeronauke. Na kraju možemo se složiti da, zavisno od cilja koji se u nastavi želi ostvariti, kada uzimamo određena sredstva u samoj nastavi sa oblicima rada i metodama, nekada možemo da govorimo da taj način dosadašnjega odnosa sa učenicima, a to je tradicionalni način u odnosu na interaktivnu nastavu, je uglavnom zastupljen, i većina danas vjeroučitelja upravo predaje nastavni predmet pravoslavna vjeronauka na tradicionalni način. Ovom studijom otac Igor je zapravo htio da pokaže da upravo postoji i drugačiji način i drugačiji pristup samim učenicima, i da rezultati koji su ostvareni ovdje i objavljeni pokazali su da su kroz interaktivnu nastavu Blumove taksonomije đaci petoga razreda osnovnih škola pokazali, barem što se tiče inicijalnih testova i preliminarnih testova, pokazali su za malo veću nijansu bolje znanje, i kasnije nakon ovih 6 nastavnih jedinica, kada je bio retest i sve ono što je, dakle, ponovljeno, utvrđeno je da je ovaj način zaista jedan model koji može kroz pravoslavnu vjeronauku da doprinese njenom poboljšanju. Isto tako, ako govorimo o tradicionalnom učenju, odnos, dakle, vjeroučitelja ka samom učeniku, gdje mi imamo znanje i reprodukciju, ne možemo uvijek uzimati to kao neprikosnoveno. Kreativnost, ljudsko stvaralaštvo, sami određeni procesi, a ne sirovo i okamenjeno znanje, kao cilj zahtijevaju i nove metode rada koje možemo uključiti u predmetu pravoslavne vjeronauke.
Nenad Šućur, teolog iz Banja Luke, također učestvovao u oblikovanju sadržaja knjige Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci.
Moj zadatak u ovom nastanku ovog štiva bio je da određene nastavne jedinice koje su bile predviđene i dogovorene sa kolegama obradim na klasičan način, dakle nastava tradicionalno. Ali ja sad neću ovdje pričati o tom modelu nastave, nego ću da se osvrnem na interaktivnu nastavu. U par najosnovnijih crta. Interaktivna nastava nije magičan odgovor na sva pitanja ili nije neko savršenstvo. Ona jeste jedan model predavanja, model nastave, ali ona nosi u sebi s jedne strane puno prednosti koje imaju svoj pozitivan ishod, ali ona ima u sebi neke nedostatke. Iz praktične nastave, praktičnog primjera, recimo problem interaktivne nastave vrlo često se pokazuje u nedostatku vremena. S obzirom da mi ovdje pričamo prije svega o nastavi u vjeronauci, jedan čas sedmično, bar iz nekog mog iskustva, pokazao se kao nedovoljan, odnosno uvijek je nekako falilo vremena kada se trebalo na kraju doći do evaluacije, odnosno do ocjenjivanja i tako dalje. Interaktivna nastava, bez obzira koje modele koristili, također u sebi nosi nešto što je vrlo pozitivno, bar sa strane djece, odnosno učenika, a to je da djeca u takvoj nastavi imaju jednu drugačiju poziciju, jednu drugačiju ulogu. Naime, djeca nisu, kako da to kažem, objekat, nisu pasivni u onom klasičnom smislu da sad predavač priča, a da djeca slušaju i da sad šta se razumije, razumije se, šta će se kući naučiti, to je drugo pitanje. Dakle, djeca u interaktivnoj nastavi imaju svoje učešće i oni su na neki način subjekat u nastavi. Dakle, nije samo nastavnik, predavač, vjeroučitelj taj koji priča, djeca slušaju, nego se dobije jedna saradnja, odnosno ta takozvana interakcija, i to je, čini mi se, najbolja stvar kada govorimo o interaktivnoj nastavi. Dakle, to je nešto najpozitivnije što predavač može da primijeti na samom času. I vjerujte, oni koji radi ovaj posao, oni znaju koliko je to zahvalno i koliko je to, kako je to lijep osjećaj kada predavač na kraju časa osjeti i primijeti kod djece to raspoloženje da su i oni u nečemu učestvovali, da oni nisu bili samo tu, ono što se kaže, pasivni posmatrači koji su oslušali sad neko predavanje ili neku nastavnu jedinicu i da se s tim završilo. Radeći, odnosno pomažući ocu Igoru u ovoj u nastanku ove knjige, dakle, moj zadatak je bio da djeci ispredajem određene nastavne jedinice po klasičnom modelu, dakle, tradicionalne nastave, i to ćete vi koji budete čitali ovo što imam moći da i pročitate, odnosno da napravite poređenje, pošto su urađene tabele, pa ćete vidjeti kakvi su ishodi, odnosno kakvi su rezultati. Ali bez obzira da li je to bila sad zahvalna ili nezahvalna uloga, nije uopšte bitno, stvari u tome da interaktivna nastava, s obzirom na vrijeme u kome mi živimo i na sva ova takozvana tehničko-tehnološka pomagala, je neka neminovnost, odnosno nešto što je došlo i nešto što se, htjeli mi to priznati ili ne, jednostavno mora početi primjenjivati u nastavi. Sad, koliko je ko sklon tome? Znate kako, u samoj nastavi, nastava je živ proces, to nije nešto što vi sve možete, kako bih rekao, unaprijed isplanirati. Dakle, neke stvari se bukvalno dešavaju na času. I onda imate predavače, odnosno nastavnike, vjeroučitelje, koji su vješti, kako bih rekao, snalaženju u datom momentu, a imate i one koji baš i nisu skloni tome, i onda oni prezaju malo od takvog modela nastave, odnosno primjenjivanja, odnosno predavanja djeci u tom interaktivnom modelu. Iz iskustva govoreći, recimo, djeca posebno vole kada im se da neki zadatak unaprijed, mislim, djeca. Naravno, i tu se treba čovjek imati malo osjećaja. Svako odjeljenje je dosta ovako raznoliko, šareno. Tu imate djece koja su aktivna, koja su želja znanja, da tako kažem, i tako dalje. A imate i one dječake koji su djecu, u stvari, koja su pasivni po prirodi svojoj, koji baš i nisu tako, što bi se reklo, spremni uvijek da rade i da uče i tako dalje. I na nastavniku je da pokuša to nekako izbalansirati, odnosno dovesti u napraviti neku sistematizaciju, što bi se reklo. Koliko ko uspjeva sad u tome, zavisi od predavača, zavisi od djece, zavisi od nastavne jedinice. Interaktivna nastava, čini mi se, opet iz nekog ličnog iskustva, se ne može primjenjivati, ono što se kaže, svaki čas. Mislim da je to bezmalo nemoguće i ne bi se trebalo to ni činiti. Dakle, ona predstavlja nadogradnju, recimo tako, znači klasična nastava, pa sad imamo jedan drugačiji model i drugačiji oblik nastave neka to bude neka vrsta nadogradnje, ali to nije završena priča, to nije savršenstvo, sad da tako kažem, i nema dalje. Svakako da ima dalje i svakako da tu može da bude puno toga još da se uradi, jedan, čini mi se, progres u svakom smislu te riječi. Koliko ćemo mi sad biti spremni da se suočimo s tim stvarima, ostaje da vrijeme pokaže, ali u svakom slučaju ovo štivo, ova knjiga će pomoći svima onima koji budu htjeli da svoj čas, svoje predavanje obogate, odnosno učine zanimljivijim, interesantnijim djeci i na taj način pospješe ono što je vjerovatno i najbitnije, a to je da čas ne bude, i najvažnije čini mi se, to je da čas ne bude monoton i dosadan. Jer kada čas na kraju osjeti se da je monoton i dosadan, onda se zna da je to čas propao i da od toga skoro pa da nema ništa. U svakom slučaju, toplo preporučujem ovu knjigu svima vama koji radite u školi i koji radite sa djecom i nemojte se plašiti da uđete u tu priču postepeno, polako, ali u svakom slučaju vidjet ćete kada, što se kaže, uđete malo u tu priču, vidjet ćete kako to ide nekako svojim putem i kako plodovi toga rada se pojavljuju.
Govoreći o inovacijama u nastavi, moderni pedagozi i metodičari ističu potrebu da se ona izvodi primjenom određenog modela interaktivnog učenja radi intenziviranja nastavnog procesa i osposobljavanja učenika za aktivniji, samostalniji i kreativniji rad. Ovo mišljenje dijeli i dr. Slavoljub Lukić, urednik knjige Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci.
Ova knjiga prvenstveno jeste namijenjena vjeroučiteljima. Ne mislim vjeroučitelja samim vjeroučiteljima, već prvenstveno onim koji rade u nastavi. Ne samo vjeroučiteljima, već i nastavnicima. Ovi prilozi koji su u ovoj knjizi predstavljeni, itekako na jedan način mogu da se koristi u nastavi istorije, geografije itd. Mi, nažalost, kada ove godine obilježavamo 25 godina vraćanja vjeronauke u vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske, na jedan način dopunili smo vjeronauku u četvrt vijeka uvođenjem vjeronauke, to jest vraćanje vjeronauke u srednjoškolski sistem, imamo manjak realno i iskreno stručne literature. Da bi napredovali i usavršavali se, bez stručne literature ne možemo da idemo naprijed. Veoma je mali broj publikovanih knjiga iz vjeronauke. Od nekoliko knjiga ja mogu da pohvalim oca Igora i on je još i od te jedne knjige bio koautor, gdje je također predstavio model interaktivne nastave u pravoslavnom vjeronauci. Ova knjiga može da zainteresuje ne samo vjeroučitelje, rekao sam i učitelje, a i na nekakav način istoričare, jer otac Igor uvode ove knjige u tom prvom jednom opštem dijelu predstavlja pregled vjerske nastave na našem području. Ali ne samo vjerske nastave, već uopšte nastave, razvijanja nastave, da kažemo, srednje vijeka pa do savremenog doba. U tom opštem dijelu on govori o interaktivnom učenju. I upravo onome čemu je Nenad govorio o pristupu modelima. Kako? Koje su to prednosti? Koje su to mane? Mislim da mnogi imaju predrasudu da je sve nešto što je to interaktivno, da je to 100% najbolje. Nije baš iz jednog ugla to tako. Mislim da je Nenad lijepo rekao da je interaktivna nastava samo jedna nadogradnja klasične nastave. Jedna drugu ne isključuje, već samo može da dopunjuje. U posebnom dijelu ove knjige, koji takođe možemo da podijelimo na dva dijela, otac Igor daje metodologiju, hipoteze, pristup, način, cilj, svega onog što želi da istraži. I u tom posebnom dijelu, drugom dijelu, daje jednu analizu, interpretaciju rezultata onih na osnovu kojih je dobio na osnovu testiranja, od četiri vida testiranja učenika. I na kraju ove knjige imamo priloge. Na osnovu nekog mog viđenja ove knjige, u potpunosti se slažem da je interaktivna nastava nešto novo, nešto dobro, nešto korisno, ali interaktivna nastava, kao što sam rekao, ne isključuje klasičnu nastavu, ona je jedan vid nadogradnje. Ali ono što je interesantno za interaktivnu nastavu po meni, jeste da je za nju potrebna i tekako velika i temeljna priprema za rad. Zašto to govorim? Parohijski sveštenici koji imaju vjeronauku, naravno da će biti u jednom, kaže, manjem problemu, ako žele da imaju pristup ovakav, jer pored svih parohijskih obaveza, priprema za nastavu, a pogotovo za interaktivnu nastavu, jedan, da kažem, dodatan teret, jedan složen proces. Ali, ako uzmete ovu knjigu i pogledate, ovdje je obrađeno 6 nastavnih jedinica, s 2 nastavne teme, ogroman rad je trebao da bi se došlo do ovakvog rezultata. Međutim, u ovim savremenim procesima nije bitno da naučimo samo učenike kako da uče. Po meni, vjeroučitelji moraju da uče kako da ih, njih, same učenike da nauče, a to jeste glavni cilj. Ako vjeroučitelji ne budu imali način i model i ne budu se usavršavali da nauče učenike kako da uče, mi nećemo doći do glavnog cilja. Osim toga, smatram da interaktivna nastava podrazumijeva i tekako dobro poznavanje samih učenika. A tu je posebna prednost vjeroučitelja. Niko ne može da poznaje bolje učenike od vjeroučitelja, pogotovo sveštenika. Parohija, roditelj, porodica. Vjeroučitelji imaju jednu posebnu privilegiju u osnovnom obrazovanju, a sada i u srednjem, da prati jednog učenika 8 godina. Znači, od drugog razreda osnovne škole do 9. razreda on može da prati to dijete. I tekako da poznaje njegove prednosti, njegove mane, njegove kvalitete. Često govorim i podsjećam vjeroučitelje da imaju pedagošku svesku. Da u njoj prate i vrednuju rad učenika. I tekako kad ga pogledaju u drugom razredu, poslije 8 godina u 9. razredu, vidjet ćete kako se on kretao, kako se on razvijao. I moće dati i tekako korisne sugestije roditeljima njegovom, da kažem, vaspitanju. Ali, ako vjeroučitelj poznaje učenika, i tekako moći će to da iskoristi u grupama i u radu interaktivnoj nastavi. Generalno gledajući, smatram da interaktivna nastava na osnovu rezultata, koje je otac Igor nama prikazao, pokazuje da učenici u toj nastavi imaju izuzetno visoku aktivnost. A evo opet se vraćam na Nenada kada kaže, djeca su prezadovoljna poslije tog časa. Djeca žele da uče, ali žele da učestvuju u učenju. I to jeste prednost te nastave. Međutim, manjkavost te nastave iz nekog mog ugla koji uviđam, jeste da se u tim nekim grupama neki učenici mogu da kriju iz aktivnosti onih sposobnijih i naprednijih učenika. I tekako je tu treba biti dovitljivost vjeroučitelja da prati rad i aktivira sve učenike, da bi svi mogli da rade, da ne bi jedni bili zapostavljeni, a drugi da na nekakav način privilegovani. Interaktivna nastava podrazumijeva i razvijanje kod učenika istraživačkog rada. Radoznalosti, konstruktivnosti i svega onoga da učeniku pružimo priliku da on na nekakav način može sam da dođe do znanja i da on da bude kreator svoga uspjeha. Ako još takav rad pohvalimo, izuzetno će se pokazati pravilni rezultati kod učenika. I što je test pokazao, jeste da su učenici pokazali viši nivo znanja u interaktivnoj nastavi nego u klasičnoj nastavi. Retest koji je kasnije pokazao da je nešto nivo, nešto niže nivo znanja kasnije bio, ali mi moramo da razumijemo ako jedan test bio u novembru, a drugi u februaru, zimski rasus, sigurno će doći do zaboravljanja određenih sadržaja, ali opet su učenici pokazali viši nivo znanja. U trećem i završnom dijelu ove knjige, otac Igor nam je pružio priliku i dostavio sve testove, analize, radionice koje je on sa Nenadom radio klasičnoj i interaktivnoj nastavi. Ali te radionice i ti testovi nisu samo testovi, da kažemo, koji možemo iskoristiti za tih 6 nastavnih jedinica, samo taj oblik možemo da promijenimo za mnoge druge predmete, a i za sadržaj iz vjeronauke. Iz toga razloga ova knjiga je višestruka. Poznajmo se sa novim metodama, modelima nastave, imamo priliku da vidimo kakvi su svjetski tokovi i da to sve primijenimo u samoj nastavi vjeronauke. Ova knjiga će sigurno, po meni, postaći mnoge druge vjeroučitelje da upišu master studije, upišu doktorske studije i prvenstveno iz metodike i didaktike koje će koristiti u nastavi pravoslavne vjeronauke. Jer ćemo na takav način ne samo postaći svoje usavršavanje, već ćemo postaći druge vjeroučitelje da nekakav taj rivalitet donese jedan dobar kvalitet, gdje ćemo opravdati ono što imamo danas, da je vjeronauka redovan predmet, da imamo vjeronauku u srednjim školama i kada još to povežemo sa liturgijskim životom, mi ćemo imati jednu pravu pravoslavnu hrišćanina.
Na kraju da čujemo šta o ovom svom autorskom radu kaže Igor Mijatović.
Želio bih da se zahvalim mojim saradnicima i kolegama sa kojima sam zajedno radio na eksperimentalnom istraživačkom dijelu ovoga moga rada. Nadam se, što je rekao gospodin Slavoljub, da ovo neće biti jedino i nadam se da ćemo u buduće isto tako sarađivati još uspješnije. Na samom početku želim da kažem da sam dosta razmišljao o tome šta da kažem, šta da predočim ovdje danas, večeras. I onda sam došao do zaključka da je najbolje da odgovorim na dva pitanja koja sam sam sebi postavio. Prvo pitanje jeste otkud to i zašto se bavim interaktivnom nastavom već dugi niz godina. Drugo pitanje zašto baš model Bloomova taksonomija u kognitivnom području. Odgovor na ovo prvo pitanje bio bi vrlo jednostavan. Kada sam se rukopoložio i postao sveštenik i postao vjeroučitelj, davne sada, već 2001. godine, jednostavno upoznao sam se na tadašnjim sastancima vjeroučitelja, odnosno savjetovanjima vjeroučitelja, koji se redovno održavaju u Banjoj Luci u mjesecu augustu svake godine, pred početak nove školske godine. Upoznao sam se sa interaktivnom nastavom, odnosno, uvijek je jedno od predavanja na tim sastancima bilo vezano za interakciju i interaktivnu nastavu u pravoslavnoj vjeronauci. I onda je to mene zainteresovalo. I onda sam uzeo literaturu, pa sam se bavio time. Isto tako, hvala Bogu i na internetu. Možemo tamo da rađemo mnoge korisne stvari. Pronašao sam mnoge modele interaktivne nastave. A onda me put nekako zaputio i do jednoga čovjeka s kojim sam 2007. godine uspio da izdam prvu knjigu kao koautor, opet se tiče interaktivne nastave u pravoslavnoj vjeronauci, gdje smo obradili dobrih 12 modela interaktivne nastave, provukli smo kroz razne godine i razrede u osnovnoj školi i to smo izdali kao jednu ovako zanimljivu studiju i mogu da vam kažem da smo imali velikoga uspjeha, ne samo ljudi iz vjeronauke, ne samo crkveni ljudi, znači mnogi su tu studiju, dakle, pročitali i imali koristi od nje. Interaktivna nastava u odnosu na klasičnu nastavu, naravno da ima svoje prednosti, ima i svoje mane. Kao prednosti se uvijek navode aktivnost učenika, kreativnost, sloboda. Sloboda je veoma bitna, mi smo srpski narod, mi smo slobodarski narod. Dalje, ispoljavanje inicijative učenika, prihvatanje promjena, samokritičnost. Ja kažem hvala Bogu na toj samokritičnosti, ne moram ja da kritikujem učenike, oni sami sebe na kraju kritikuju i kažu gdje su pogriješili, gdje su mogli bolje da nešto urade i postignu i tako dalje. Bitno je u toj interaktivnoj nastavi da je dijete u centru zbivanja. Dijete je to koje treba da otkrije svoje talente, a mi mi nastavnici, profesori, ne znam, vjeroučitelji, smo samo tu da mu pružimo mogućnost da ono samo otkrije određene informacije, da otkrije šta zna. Znači, to je najbitnije. Iz toga razloga sam namjerno na korice svoje knjige postavio jednu zanimljivu ikonu. Dugo sam razmišljao šta da stavim na korice, a da ima veze sa interaktivnom nastavom i našao sam jednu ikonu. Ikona predstavlja Gospoda našega Isusa Hrista kao 12-godišnjeg dječaka u Jerusalimskom hramu. On razgovara sa tadašnjim jevrejskim sveštenicima, mudrim ljudima, daje im odgovore na pitanja iz Svetoga pisma Staroga zavjeta, znači tumači im proroke i zakon i pruža im informacije koje oni kao odrasli ljudi, mudri ljudi nisu znali. Vidite, to je jako zanimljiva jedna ikona i jako zanimljiv jedan događaj gdje on kao dijete od 12 godina starim ljudima drži predavanje i, dakle, poučava ih zakonu i prorocima koji bi oni trebali da drže u malom prstu. Pruža im informacije. To isto se dešava upravo u nastavi interaktivnoj. Dakle, šta radimo mi kao vjeroučitelji? Mi djeci damo određene zadatke u interaktivnoj nastavi, ali moramo dobro da se potrudimo, da ti zadaci budu primjereni godinama dječjim, da ti zadaci ne budu preteški, moramo da ukažemo gdje će naći informacije da urade te zadatke, moramo da ih podstaknemo na zajednički rad i na kraju, naravno, kada djeca izdefinišu sve to, onda saopštavaju meni kao vjeroučitelju informacije do kojih su stigli. Vidite, potpuno se slaže sa tom ikonom i iz toga razloga sam tu ikonu postavio na korice ove svoje knjige. E sada, zašto Bloomova taksonomija? I šta je to Bloom novo donio u interaktivnoj nastavi, a što do tada niko nije imao? Bloom je dugi niz godina radio kao psiholog na Čikaškom univerzitetu. 50. godina upravo je on stvorio ovaj model interaktivne nastave na osnovu svojih zapažanja, svojih zaključaka i tako dalje. I ono što je novo u Bloomovoj taksonomiji jeste to da je on stvorio jedan sistem gdje će svi učenici biti aktivni. Svi učenici će biti aktivni na času dok rade interaktivno i oni koji su, da kažem, posebno daroviti, koji lako usvajaju znanje, kao i oni kojima je jako teško usvojiti nešto novo. Kako je on to uspio da uradi? On je to uspio da uradi tako što je u jednom odjeljenju učenike podijelio u 6 grupa, a svaka ta grupa odgovara, da kažem, jednom određenom intelektualnom nivou znanja učenika i svaka ta grupa odgovara jednoj kategoriji koju je formirao upravo Benjamin Bloom. Mi znamo i nazive tih grupa, evo ja ću da ponovim, znanje, razumijevanje, primjena, analiza, evaluacija i sinteza. To su određene grupe, djeca su razvrstana u te grupe, svaka grupa radi poseban test, odnosno posebnu grupu pitanja, traži odgovore, ali svi rade sve. Znači, i oni koji su najinteligentniji, oni rade određenu grupu, dolaze do određenih informacija, kao i oni koji mogu samo, eto, da reprodukuju znanje i oni rade isto to, ali na nekom svom nivou. I na kraju, kada to sve zajedno sastavimo, kada svi oni daju svoje informacije na kraju ovoga rada meni, dolazimo do jednoga predivnoga zaključka, a to je da su svi prošli komplet tu lekciju, da su svi saznali ono što treba da saznaju i da je tu znanje, znači, na jednome zavidnom nivou.
Igor Mijatović, autor studijske monografije Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci.
Zašto je Blumova taksonomija baš vezana za pravoslavnu vjeronauku i tim pitanjem sam se bavio i došao sam do jednog zaključka da se Blumova taksonomija može dobro primjenjivati u pravoslavnoj vjeronauci zato što ima nekakve svoje specifičnosti, a te specifičnosti se odnose na poznavanje učenika. Upravo je Slavoljub to napomenuo, a evo ja ću malo da ponovim. Blumova taksonomija zahtijeva kao model interaktivne nastave poznavanje učenika ne samo u vaspitno-obrazovnom procesu u nastavi, nego i van nastave. A to opet pripada vjeroučitelju, a ako je taj vjeroučitelj još i paroh, onda će on vrlo lako djecu i da razvrsta po tim grupama određenim, jer će dobro da ih poznaje. Znači, kada vjeroučitelj, koji je ujedno i paroh, treba da primjeni ovaj model interaktivne nastave u školi i treba da razvrsta djecu po tim određenim grupama, gdje se traži ne samo određeni intelekt djeteta, nego svakako možemo da kažemo da se radi i o nekim drugim kriterijumima. Recimo, imamo kriterijum koji se tiče emocija, pa kriterijum koji se tiče duhovnosti djeteta i tako dalje. Znači, lako će biti vjeroučitelju koji je paroh, jer on dijete poznaje ne samo iz škole, poznaje ga iz crkve, sa svete liturgije, poznaje ga iz mjesta u kojem živi, poznaje ga sa svoje parohije, on poznaje njegove roditelje, njegove bake i djedove, znači, i vrlo će mu lako biti da dijete smjesti u odgovarajuću grupu. I zbog toga je ova Blumova taksonomija specifična i zbog toga upravo sam se odlučio da svoj master rad posvetim tom modelu interaktivnog učenja. Na kraju, želio bih samo da kažem da je tačno to da je interaktivna nastava nadogradnja klasične nastave i da jedna i druga treba da idu uporedo. To je svakako velika istina. I sigurno da će se vrijeme će pokazati da ćemo imati još mnogo, mnogo modela nastave. Kako će oni izgledati, to će saznati ove buduće generacije. Hoću da kažem na kraju da ovi rezultati testiranja i rezultati do kojih sam došao radeći na ovom eksperimentalnom istraživačkom polju su sledeći. Potvrđena je glavna opšta hipoteza koju sam postavio ovdje upravo sebi za zadatak, a to je da primjenom Blumove taksonomije u pravoslavnoj vjeronauci može se značajno uticati na unapređivanje kvaliteta znanja kod učenika, u ovom slučaju 5. razreda osnovne škole. Djeci se jako svidjelo to što smo radili zajedno i mogu da kažem da poslije ankete koju smo sprovodili poslije svake edukativne radionice, 80,55% učenika anketiranih izjasnilo se da bi na ovaj način željeli raditi i učiti na svakom času pravoslavne vjeronauke. Na kraju ću završiti stihovima jedne pjesme, a to će biti ovako. Djeca mogu sve što hoće, i zaista je to tako, samo mi odrasli treba da im damo krila, treba da im damo podršku i jednostavno treba malo da ih podstaknemo na rad.
Večeras u ovom prvom izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum u ovoj novoj godini iz perspektive relevantnih učesnika predstavili smo knjigu Blumova taksonomija u pravoslavnoj vjeronauci. Tonska montaža Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.